Ja, lep sobotni pozdrav s frekvenc Radija 94, vam voščim Anja. Čas hitro teče, dnevi se obračajo in to je pravzaprav zadnja sobota v mesecu oktobru, kar pa za naš radijski program pomeni, da je na sporedu druga plat. Svojo drugo plat nam bo približala Andreja Libič, medijsko je trenutno izpostavljena zaradi udeležbe v šovu Kmetija, sicer pa, po prebranem v medijih, njeno življenje, če lahko tako rečem, ni bilo ravno rožnato, lahkotno. Šla je oziroma verjetno še vedno premaguje različne življenjske ovire. O spolni identiteti se bomo pogovarjali danes na podlagi genitalij. Nam družba pravzaprav že ob rojstvu pripiše ženski ali pa moški spol. Nekateri se spolno identiteto, ki je družbeno pričakovana, poistovetijo, drugi pač ne. Andreja se je rodila kot interspolna oseba, kar pomeni, če si preberemo definicijo, interspolnost, biološka telesna nejasnost, spola v okviru binarnega spolnega sistema oziroma nezmožnost dojenčko brojstvo pripisati izključno ženski ali moški spol. Interspolne osebe imajo atipičen razvoj spolnih kromosomov, spolnih žlez, reproduktivnih organov in kanalov ter genitalij. Stopnje interspolnosti se med seboj razlikujejo in povprečno en od 200 dojenčkov se rodi kot interspolna oseba. Andreja, pozdravljena in za začetek hvala, da si se odzvala našemu povabilu.
Dobar dan.
Ja, pa če greva k tvojemu rojstvu, ne, začneva na začetku. Kateri spol so ti določili ob rojstvu?
Zelo zanimiva in težka tema, mislim, načeloma za pogovor. Ampak načeloma meni su ob rojstvu določili moški spol iz razloga ker je moj spol ob rojstvu bio res specifičan. Se pravi, nisam imala določen moški, ali ženski spol, oziroma nisam imala prirojen moški, ali ženski spol. Imala sam načeloma ženski spol ki nije bio dovolj razvit, oziroma u manjšini je bio razvit i na njemu je bio nakačen, recimo nakačen, taj delček moškega spola ki u bistvu ni imao nobene funkcije, ampak takrat u brojstvu su določili tisti spol ki je, ki je bolj izražen, ispostavljen i mi je tako pripadla taj oznaka moškega spola.
Andreja, sklepam oziroma vsak spoznava svoje telo skozi odraščanje, ne? Predvsem u puberteti in takrat smo pravzaprav še bolj vsi občutljivi. Ne?
Tako je.
Zdaj, zanima me, kako si ti sprejemala svoje telo, verjetno v glavi so se pojavljala vprašanja, zakaj sem morda drugačna od svojih sovrstnikov, predvsem pa me zanima podpora tvojih staršev, ožje družine.
Pa načeloma ja sam se od samega otroštva zavedala da moj spol ni isti kod pri ostalih fantov ali punčkah. I sam vedela da sam drugačna. Ampak ja sam bila otrok, ja nisam vedela kaj to po meni i kaj se dejansko dogaja z mano. Skozi samo odraščanje se tu mislim spol prilagajao, se pravi taj delček, del ženskega spola se razvijao, moški spol se nije razvijao. I tukaj sam opazila da se nekaj dogaja. I da sam čist drugačna. Verjamem da meni kod otroku to takrat nije bilo čisto jednostavno, mislim nisam bila toliko samozavisna, mislim to je posljedično na meni pustilo ogromno, mislim te trage da sam na jedni točki moguće izgubila samu sebe, da sam iskala, mislim, skozi to najstništvo, da sam iskala te nekakšne odgovore, kdo sam, kaj sam, najprej kar sam mislila da mi je pripisan taj moški spol, sam sama si u glavi stvorila sliku, ja sam gej. Poznam ugotovila, ok, ne, nisam gej, kar sam spoznala geje i sam vidjela da ni to to, da oni funkcioniraju na čisto drugačije načine, oziroma da su moški. Pol s časom sam si dala nekakšno predstavu u glavu da sam transrodna u sebi i to je držalo neke časa. Samo je prišla situacija da sam spoznala transrodne u sebi i spet transrodne u sebi mene nisu spremile u svoj krog i ja nisam ih spremila u svoj krog. Spet je nekaj tu je bilo na robe. Ampak ja sam nikoli do ene situacije nisam slišala za interspolnost, nisam vedela kaj to po meni, samo sam vedela da je moj spol čisto drugačen od navadnih spolov. Kar se tiče same družine i potpore, oziroma ne potpore, bolj bi tako rekla, tukaj nije bilo nobene potpore, kar ja sam bila rojena u eni zelo majhni sredini, preveč konzervativni sredini i tamo obstaja, mislim, drži to mjenje u bistvu samo si rojen kod moški, ali kod ženska i to je to, naprej tega ni. Moguće moji starši takrat nisu vedeli kako naj se postavio za me, moguće oni sami nisu dojeli. Otrok je rojen drugačen, kod ne vem, recimo imamo otroke ki su rojeni s Downovim sindromom i moguće su oni tu u svojoj glavi imali tačnu predstavu da sam drugačna i to je to, živiš s tim, to je to. Ampak načeloma nisam nikoli imala te potpore od strane uži članov družine i sam se s časom srećala sa zelo teškim odnosom sa svojim očetom, tako da sam zelo mlada šla živjeti samostojno. Tako je, od doma načeloma, ja.
Nadaljevali bova s tem zanimivim, pa po eni strani, kot si dejala, ja, tudi težkim pogovorom, težko temo takoj po glasbenem premoru. Drugo plat še vedno poslušate na Radiu 94, Anja sem še vedno v vaši družbi, prav tako pa moja današnja gostja Andreja Libič, ki se je rodila kot interspolna oseba in o tem danes odkrito govori. Andreja, zdaj glede na to, kar si povedala, da podpore staršev ni bilo, morda niso znali pristopiti k tebi, niso imeli znanja, ne? Kako je pravzaprav to vplivalo na te? Tudi okolje, okolica, kako so s tabo ravnali?
Pa jaz bi rekla v bistvu da je bolj samo to okolje na meni vplivalo bolj negativno kot sam odnos staršev, ker mislim starši su starši na koncu koncev. Jaz ne moram reći da su oni bili kaj slabi do mene, ker su reći, mislim, ne samo do mene, tu mislim da moji sestr, bratje, da su dali ogromno truda i da su uložili u nas, da od nas naredio dobre u sebe i mislim da im je to na koncu koncev vratalo. Ampak samo okolje i ta tradicionalnost ki drži u tej sredini su reći negativno uplivali na mene da sam, im su posljedično dovedli do tega da sam živjela čisto u strahu i jaz nisam mogla narediti nobenega normalnega pristupa do druge u sebe. Sko sam imala nekakšen strah da me bo nekdo, ne vem, porinio u stran, da bo rekao ne, to nije u redu, ti nimaš pravo, ti nisi normalna, recimo normalna ja. To sam slišala večkrat, da sam psihično nestabilna u sebe i tako te stvari, kar sam drugačna, recimo. Lahko rečem drugačna ja. Sama okolina na mene je posljedično pustila taj nekakšen trag, ne samo zavesti. Mislim, čisto sam imala strah i sram. Živjela sam u strahu i sramu, skratka.
Fizično se pa nisu spravljali na te?
Fizično moram reći da nisam nikoli imala nobene težave, ampak to je vjerojatno zaradi tega, kar, kako sam se jaz postavila, mislim, u družbi. Ja sam se na nekakšen način prilagodila tem standardu življenja u tej okolini i sreća pa nisam i tako u tej državi preživjela to, ne vem, 20 let. Ja sam tam bila do 15. 16. leta, 17. najveć. Kasnije sam šla čisto u drugu sredinu, sam začela živjeti u drugi sredini, tako da nisam imala nekakšne negativne situacije fizičnih napadova, recimo. Moguće će bi ostala, recimo, žena pre.
Bi se vjerojatno
tudi
studila.
Da, bi se vjerojatno začelo dogajati, to definitivno.
Andreja, zagotovo vse to, kar se ti je dogajalo, je pustilo neke rane, ne?
Rane definitivno to pusti. Najprej, recimo, u čustvenom smislu, kar jaz nisam mogla, pa še danas sam malo previdna pri izražanju tih čustev, recimo. Čisto, mislim, nisam znala kako bi izrazila ta čustva, kako bi naredila korak do druge osebe. Tudi će meni, recimo, bilo zelo mar do te osebe, sam vedno naredila nekakšno napako i sam mogoće u takrat izgubila, mislim, zaupanje te osebe, ali sam jednostavno na koncu konca izgubila samu sebe. I posljedično, če nisam bila zadovoljna sa sama seboj, logično da noben drugi ne bo zadovoljen s mano.
Pa vseeno so danes rane u većini zaceljene, so te traume u većini za tabo, ne? Nekatere stvari vjerojatno bodo ostale do konca življenja.
Se strinjam s tem, ja. Nekatere stvari definitivno boje ostale za cijelo življenje, definitivno. In po jednoj strani je to dobro, kar te to posljedično vedno imaš u pozavesti, mislim, a ja, to se je zgodilo i zdaj pazim kaj bom naredio, kako bom naredila nasljednji korak. Paziš da ne narediš nekakšno napako, ki si je recimo predjelo. Ampak kar se tiče tistih nekakšnih traum ki sam imala i svega tega slabega kar sam doživjela, to sam na nekakšen način premagala i sam pustila za seboj. Tu sam študirala psihologiju, pedagogiku i sam ogromno delala na sami sebi. I danas ta Andreja ki sedi tukaj i moguće nekakšna Andreja oziroma osoba ki je obstajala pre, su čisto popolnoma dve različni karakteri. Ja mislim ko malo vrnem film unazaj i ko pogledam to osebo, ne, ta oseba nisam jaz definitivno.
Bravo, Andreja, sem pa prepričana, da si tudi oseba, ki nima predsotkov do drugih ljudi.
Tako je, jaz dejansko nimam predsotkov do nobene osebe. Tudi mislim, ne ocenjujem osebo na podlagi prvega utisa. Kar se meni recimo dogaja trenutno, ja sam preveć ispostavljena recimo slovenski javnosti, širši javnosti i tam berem občasno te nekakšne komentarje o sebi, ki su recimo do nekod negativni, eni su pozitivni, ampak in poslije samo postavim uprašanje, mislim, ok, kako nekdo piše, ne vem, to je moški, to je ženska, ali ne vem kaj, če mene dejansko ne pozna. Če bi to napisala osoba ki mene res dejansko pozna u živo, bi rekla u redu, super, svaka čast. Ampak ja spoštujem mnjenje u svakega i dam priložnost, mislim, če želiš, prideš, spoznaš me, mislim, javiš se pa presudiš na koncu. Mogoće nisam toliko dobra, mogoće sam res tako negativna kako su določeni dobili utis, ampak najprej moramo spoznati o sebo, potem dati taj svoj nekakšen končni sod. Ja se držim tega in vedno na koncu, ko res poznam o sebo, določim, a ja, ta oseba je ok, ta oseba nije ok, pa tu če nije ok, jaz vedno poišćem nekaj dobrega, jer se držim tega da smo mi vsi rojeni s nekakšnimi napakami, da vsi delamo napake in na koncu koncev da ne smemo nobenemu zamjeriti zaradi nekakšnih majhnih stvari, ki se dogajajo v življenju.
V redu, Andreja, še en glasbeni premor bova naredili, potem pa še zaključna misel. Ostanite v najni družbi. Ja, v današnji drugi plati se pogovarjamo z Andrejo Libič, sva že v tretjem delu tega pogovora. Andreja je bila rojena kot interspolna oseba. Andreja, kakšno življenje, ne, glede na vse pretekle težke preizkušnje pa živiš danes?
Danes definitivno živim zelo dobro življenje, ker sem si sama ustvarila to življenje, samostojna sam. Prvo kot prvo, na to sem najbolj ponosna, ker vse, kar sem dosegla, mislim, sama, sa svojim trudom, sa svojim delom. Vse cilje, ki sem si, ne vem, zacrtala, enkrat sem si ispolnila in grem naprej. Ne vem, imam čisto normalno življenje, ne bi rekla, ni preveč dobro, ni preveč slabo, tudi imam slabe dneve kot vse, imam, ne vem, recimo nekakšne napake, ki jih naredim u službi ali u življenju, mislim, nisam popolna, ampak sam zadovoljna na koncu konca sa svojim življenjem in to je ena stvar na katero sam res ponosna na samu sebe.
Kaj pa misliš o družbi? Smo kot družba napredovali pri sprejemanju drugačnosti, pa ne, tu ne mislim samo spolne identitete, na splošno. Uh-huh. Na izgled, kako nekdo živi, kakšne so njegove misli, kako podaja informacije, kakšne bolezni konec koncev ima. Ljudje smo včasih kar znamo biti kruti, ne?
Ja, ljudje res znamo biti kruti, to je res. Zdaj, kar se tiče same Slovenije, mislim u tem ali je napredovala ali ne, bi rekla u primerjavi s Bosnom, Srbijom, mislim, oziroma s Balkanom, da je napredovala, mislim, ker recimo do trenutka, ja sam u Sloveniji nekakšne 4 leta, recimo okvirno, do tega trenutka ko sam postala, mislim, tekmovalka kmetije, mene niti enkrat noben nije uprašao, mislim, a si ti trans, a si moški, ženska. Ja sam delala 2-3 različne službe, noben sodelavcev prijateljev na splošno meni ni zastavio jedno takšno vprašanje, ker su se vsi zavedeli, ok, to je Andreja, ona se je predstavila, mislim, tako kako se je predstavila in verjamem da mogoće 90% tih ljudi sploh ni ti pomislilo da sam mogoće malo drugačna. Fizično ja, mogoće kar hormoni su naredili svoje, to ne moramo prikrivati. Ampak mislim tako na splošno u glavi ne pomisliš, ker imam ustvareno življenje. Tako da bi rekla ja da je Slovenija napredovala. Zdaj mislim, mogoće su tisti negativni komentari zaradi tega, ker sam mogoće mal preveć mensezi ispostavljena širši javnosti. I tu na meni učasih ko scrollam po telefonu pa vidim tamo, ne vem, Andreja, malo mi to gre na živce. Tako da verjamem da zaradi tega mogoće ljudje komentiraju negativno. Ne čisto zaradi mene, ampak bolj zaradi tistih, ne vem, nekakšnih objav, ki su mogoće po nekakšne mojemu kusu bespotrebne. Jaz bi se bolje, recimo, fokusirala na te pomembne stvari, kar mi je, recimo, cilj bio čisto ta interspolnost, dati to u prvi plan, ne zaradi sebe, jaz imam ustvareno življenje, ampak zaradi drugih, ki to res dejansko potrebujejo.
Tako pa smo prišli sedaj čisto zares do konca tega le današnjega pogovora z Andrejo Libič v današnji drugi plati. Andreja, pogovor bi zaključili z nasvetom in sicer nasvetom staršem, ki imajo morda doma interspolnega otroka. Kaj bi jim svetovala, saj imajo pravzaprav starši veliko vlogo in ne nazadnje tudi vpliv na otrokov odnos do sebe, do sprejemanja svojega telesa, torej kakšen bi bil tvoj nasvet?
Starši definitivno imaju veliku ulogu, ker tukaj u bistvu o otrokom niti ne moram dati nekakšnjega na svijeta, ker otroci su otroci, no oni i tak nisu samostojni da bi se uzeli u svoje roke. Tu ko si najsnik i tak, spet rabiš potporu družine, tako da bi mogoće bolj dala nekakšnje na svijet staršem. Da se čim već pogovaraju sa svojim otrokom, da ih poslušaju pozorno. Kad recimo ja sa svojim otrokom se veliko pogovarjam i ko naredi napako, a naredi, jaz nisam jezna na njega, ker vem, ja sam tu delala napake i ne upsojam, ampak ga poslušam in skupaj poiščeva nekakšno rešitev za taj problem, težavo, ki je nastala. In bi, ne vem, recimo poručila vsakem staršu, da res dobro posluša svojega otroka in će opazi da je, ne vem, drugačen. Ni pomembno, da ne govorimo o spolni identiteti, čisto drugačen. Da mogoće, a evo, ja sam na raspolagi da se meni mogoće oglasi preko Instagrama, na društvenih omreži, poišće na svijet, s veseljem bom odgovorila, že pomagala sem že, ne vem, eni mamici, druge mamici, ki so bile, imala nekakšne dvome, sam im pomagala in so mi, danes mi recimo pišu, da so zelo srečne, ker so končno razumele svojo hčerko, svojega sina in da im je to zelo pomagalo. Tako da, glavni nasvet je da poslušamo svoje otroke in da vemo razumeti, kaj se dejansko dogaja z njimi.
Kakšen nasvet daš sama sebi za nadaljno življenje?
Pa jaz bi si dala, mislim, jaz tu delam ogromne napake, recimo tudi trenutno jih dela, mislim, se zavedam tega. Jaz bi sebi mogoče, ne vem, dala taj nekakšen nasvet, da ostanem takšna, kakšna sem in da sem mogoče še malo bolj previdna in da ne verjamem čisto vsemu, kar se postavi na mizo, recimo, ampak da sem tako čist dosledna sama sebi in da sledim svojo pot.
In iskrena do sebe, ne?
In seveda iskrena do same sebe.
Andreja, najlepša hvala za ta odkrit, odprt pogovor in želim ti prekrasen vikend, čudovite praznike
hvala
in
lepa.
Vse lepo v življenju.
Tudi hvala lepa za povabilo, tudi jaz vama želim lep preostanek dneva in lep vikend.
Hvala.